En multaj lokoj de Ĉinio estis temploj de la drako reĝo. Dum tro sekeco, oni preĝis en la temploj ke la drako reĝo donu pluvon al la homa mondo. Tiam, drako estis simbolo de la supernatura estaĵo, kaj pli poste ĝi fariĝis prapatro de la plej altaj regantoj kaj simbolis la absolutan aŭtoritaton de la feŭda imperiestro. La imperiestro pretendis, ke li estis la filo de la drako. Ĉiuj liaj vivbezonaĵoj portis la nomon Drako kaj estis ornamitaj per diversaj drakofiguroj. Nun, ĉie en Ĉinio videblas drako-ornamentaĵoj kaj cirkulas legendoj pri drakoj.